kun Radio Sagale Amerikaatiin. Radio Sagale Amerikaa wixataa qabee gajjimaataatti galgala keessaa saala maalakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetirbaandi 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqabaa. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kanneen sagantaa keenya fagoof dhiyoodha karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan hordofaa jirtan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa amajjii 21 bara 2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 13 keessummeessaan keessan galgala har'aa annu gusuu tamree naga'ooti. Paartii Dimokiraatii irraa Joo Baayiden kaleessa kakuu seenuun pirezidentii Yuunaayitid Isteetsi 46 ta'anii muudaman bakka gaafa amajjii 6 deeggartoota pirezidentii duraanii kan Doonaald Tiraamp kuma hedduu hiriiratti ba'anii fi garii hokkara kaasuun waajjira mana mareetti cabsanii seenanitti eegumsa guddaadhaan sirni muudama isaanii gaggeeffame. Godnaalee Wallagga lixaaf qeellama Wallaggaa keessatti tajaajilli bilbilaaf intarneetii ji'oota 2 olii fi addaan citee ture dheengadda jechuunis gaafa kibxata irraa jalqabee banamu jiraattota keessaa dubbatanii jiran deemsa himannaa seera hidhamtoota irratti gaggeeffamaa jiru. Hojiin olaantummaa seera eegsisuu fi mirga hidhattoota ilaalchisee marii hayyoota seeraa 2 oliin gaggeessine kan gidduu kana itti adeemaa turre har'a xumurra. Kanneenii fi gabaasaalee kan biroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaaf naannolee addunyaa kan ilaallatan qabannee jirra. Tamsaasa kana Tigist Gammee isin biraan geechi amma oduu addunyaatu dursa isaaf immoo namoo daandii.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kunoo. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi ittaantu pirezidaantiin biyyattii Kamalaa Haaris har'a guyyaa hojii isaanii jalqabaa guutummaa isaa dhimma mootummaan federaalaa rakkoo vaayirasii koronaaf deebii kennuuf hojjetu irratti bal'inaan kan fuuleffatan ta'uun beekamee jira. Pirezidaantii Baayiden dhimma COVID-19 ofirraa faccisuu ilaalchisee har'a haasawa karoora mootummaa isaanii kan gochuuf jiran yoo ta'u ajajawwan hoggan olaanaas ni mallatteessu hojiiwwan kan biroo kanatti hidhata qabanis ni hojjetu jedhamee jira. Achi booda immoo haala talaalii vaayirasii koronaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeessamaa jiruu dabalate ibsa hojii kanaa gurmuu dhimma vaayirasii koronaatiin pirezidaantii Baayideniif ittaantu pirezidaantii Haarisiif kan kennamu ta'uun beekamee jira. Kasagaleen Ameerikaa jalatti bulu dhaabbata US Agency for Global Media yookaan USAGM jedhamuuf hoogganaa akka ta'an Michael Park kaleessa ega pirezidaanti Joo Baayiden taayitaa qabatanii yeroo xiqqoodhaa booda gaaffii pirezidaantichaarraa dhiyaateen taayitaa isaanii gallakkisanii jiru. Duraan ogeessa fiilmii dokumentarii yookaan seena galmeessaa akka turan Park himannaalee hedduu nama of hin beeksisiinii itti dhiyaateen qorannaan mana maree bakka bu'ootaa irratti geggeessamee ajaja mana murtiitiin dhimma hojii caasaalee miidiyaa akka sagalee Ameerikaa fi dhaabbata olumummaa intarneetii gargaaru kan Open Technology Fund jedhamu keessa akka kan galfanne dhorkamanii turan. Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinarri Koomishina Bulchiisa Yaaddoo Balaa Itiyoophiyaa Mitikuu Kaasaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti dhiyeessii gargaarsa namoomaa kan shaffisiisaa jiru ta'uu dubbatan. Koomishinarichi ibsarra gaazexeessotaaf kennaniin namoonni gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa isaan barbaachisu miliyoona 2 walakkaa ta'uu dubbatan. Ta'us garuu Tigraay keessa beerri jiraachuu gabaasaalee ba'an kan naannoo aga tokko salphisanii dubbatan. Naannoo Tigraay keessatti waaltaaleen raabsa nyaata gargaarsaa 92 hundeeffamuu isaanii fi kanneen gargaarsa barbaachisu dhaqqabuuf kacarraaqaa jiran ta'uu koomishinarri Mitikuu Kaasaa dubbatan jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa gabaasee jira. Gama biraatiin immoo mootummaa yeroo fi kan bulchiinsa naannoo Tigraayitti hoogganaa biiroo dhimma hawaasummaa kan ta'an hoogganaan paartii Arenaa Obbo Abrahaa Dastaa naannicha keessatti uummanni akka beelaan du'aa jirutti raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Lakkoobsa namoota beelaan miidhamanii adda baasanii himuudhaa baataniyyuu naannoo sana keessatti uummanni gargaarsa nyaata tattamaasa barbaachisu gara 4,000,000 walakkaa akka ta'e dubbatan Obbo Abrahaan. Lakkoobsi isaan dubbatan lakkoobsa namoota naannoo sana keessatti gargaarsa tattamaa barbaadu jechuudhaan mootummaan federaalaa dubbate wajjin wal faallisa jechuun Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irra gabaasee jira. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti tajaajilli bilbilaaf biroodbaandii eegalamuu isaa akkasumas magaalota akka Wuqroo, Adigiraatiif Dagaamuusitti immoo tajaajilli bilbilaa eegalamuu isaa dhaabbanni Itiyoo Telekoom beeksisee jira. Saayidaan Tooto Finfinnee irraa gabaase.
Yeroo ammaa bakka tokko tokkotti hawaasni tajaajila telekoom argachaa ture akka deebi'ee argatuuf hojjetamaa jira kan jedhan hojii gaggeessituun dhaabbatichaa Firiyoot Taammiruu naannawaa akka Addagiraat, Uqroo fi Edagaamusitti tajaajilli neetoorkii eegalamu ibsani. Naannolee kanneen biroo hafan irrattis tajaajilli bilbilaa eegalamuudhaaf hojiin suphaa hojjetamaa jira jedhan. Bu'uuraaleen misoomaa kunneen wayita diriirfaman waggoota dheeraa fudhatanii kan ijaaraman ture. Bu'uuraalee misoomaa kana yeroo miidhaan qaqqabe kanatti deebisanii suphuudhaaf salphaa hin taane. Keessumaa sararoota daddabarsaaf baattoo ta'an irratti miidhaan qaqqabe olaanaadha. Meeshaalee hedduun badaniiru. Kaan ammoo barbadaa'aniiru. Kana guutuuf ammoo meeshaaleen kunneen biyya alaarraati kan bitaman. Kanaafis hatattamaan qaqqabsiisuun rakkoodha. Ammaaf kan gochaa jirru bakka tokko tokkotti wal jala jijjiiraa bakka buusaa suphaa jirra. Sarara addaan cite keessaa tibbana sarara Maqaleedhaa gara Abbee Addii kan geessu kan kiiloomeetira 98 dheeratu suphameera. Kanaaf sararoonni akkasii kunneen suphamuu qabu. Garuu si'a tokkotti ni ulfaata. Meeshaalee argachuuf akkasumas immoo akka kanaan duraa naannoo sana keessa socho'anii hojjechuunis salphaa miti. Guutummaan guutuutti bakka turetti deebisuudhaaf hedduu wal xaxaa ta'us dabaree dabareedhaan suphaa jiraachuu keenya ibsuun barbaada. Rakkooleen gurguddoo ta'an kan nu mudatan keessaa ni jalqaba. Tatamsaina weerara COVID-19 yoo ta'u sababa weerara vaayirasii kanaan dhaabbilee hedduun humna guutuudhaan hojjechaa hin turre. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Itoophiyaan wal dhibdee naannoo daangaa isheetti Sudaan waliin qabdu furachuu irratti qaama sadaffaa araara dubbachiisu kan hin barbaanne ta'uu beeksistee jirti. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Diinaa Muftii ibsa kennaniin biyyoonni lameen giddu seeniinsa qaama sadaffaati ala wal dhibdee isaanii waliin dubbachuu danda'u jedhanii jiru. Sudaan kibbaa wal dhibdee daangaarraa Itoophiyaaf Sudaan gidduu jiru araarsuuf carraaqaa jirti kan jedhameef ennaa deebii kennan kana dubbatan jechuun Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu irraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Joseph R. Biden pirezidaantii 46 kan Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan roobii kaleessaa kakatanii aangoo qabachuu isaanii ni beekama. Kunis eegumsa jabaa jalatti waajjira mana maree bakka buutaa uummataa fuulleetti gaggeeffame. Muudamni pirezidaant Joe Biden kun kanaan dura haala hin baramnee fi eegumsa cimaa jalatti raawwatame gabaasa Caroline Pursuti fi Catherine Jepson ergan jaallannee gammadaatu cuunfee dhiyeessa.
Eegumsi jabaa ta'us muudamni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi roobii kaleessaa nagaan xumuramee jira. Pirezidaant Obaamaaf ittaanaa pirezidaantii katuran Joo Baayiden amma pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46 ta'anii jiru. Lafti Baayiden dhaabbatanii kakachuun aangoo pirezidaantummaatti qabatan kun 7 dura deeggartoota pirezidaanticha duraanii kan Doonaald Tiraamp bayii filannoo mormuun hookkaratti kaasanii lubbuun namaa itti galaafatame ture. Baayiden hookkara gaggeeffame kanaa fi bayii filannoo garagalchuuf yaalii ta'e kanaaf dhaamsa ifa ta'e dabarsan.
Democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Demokiraasiin waan cabu ta'uu mala. Riyyoota koo yeroo ammaa kanatti garuu demokiraasiin deebi'ee bayyanataa jira jedhan. Itti fufanis Baayiden biyyattiin tokkummaan fuulduratti tarkaanfachuu qabdi jechuun gaafataniiru.
Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war.
Siyaasni akka abidda karaa darbe mara gubaa deemu sanaa ta'uu hin qabu. Waliigaltee dhabiinsi mudatu kamiyyuu wal waraansatti seenuuf sababaa ta'uu hin qabu. Kanaaf aadaa dhugaa jiru jal'isuu yookaan uumanii odeessuu fudhatama dhabsiisuu qabna jedhan. Rakkoo hedduun akka jiru naagala ka jedhan Baayiden isaan keessaa weerarri vaayirasii koroonaa kan lubbuu lammiiwwan Ameerikaa 400,000 galaafate tokko jedhu.
We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation.
Yerotti virusicha mate lubbu heddu galafata jirutti sena kan jiru ta umala siyasa cinatti divne akabiye tokkotti virusi kana dura abbachu qamna jedan Biden ittantu sanita un kan mudaman Kamala Harris bra gargarsa qabu.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Dubartii isaan jalqabaa aangoo taantuu pirezidaantummaa qabatan akkasumas dubartii adiin ta'in lammii Ameerikaa idda dhalata biyya Hindiiti Kaamelaa Haaris. Sirni kakachuu kun akka yeroo kaanii uummanni ba'ee kan irratti hirmaateen turre kunis sababa nageenyaa fi weerara vaayirasii koroonaaf ta'uun ibsameera. Nageenya eegsisuuf jecha eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii turan mormiin gaggeeffames muraasa. Seenaa pirezidaantotaa kan bara ammayyaa sata'e keessatti Tiraamp sirna kakannaa pirezidaantii isaaniin bakka bu'anii irratti hin argamuu jechuun diduun ka jalqabaati. Itti aanaa Tiraamp ka turan Maayik Peens pirezidaant Tiraamp bakka bu'uudhaan sirna kakuu kaleessaa irratti argamanii jiran garuu pirezidaant Baayiden deeggartoota Tiraampiif dhaamsa dabarsan qabu.
Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy.
Waa'e koofi waanan onne korra hojjadhu laala kana booda yaada koorratti walii galuu yoo dadhabdanis tole kun demokiraasiidha Ameerikaadha. Mirgi karaa nagaa mormii dhageessisu qajeelfama demokiraasiiti jedhan. Hariiroo biyyootii addunyaa waliin jiru irratti Baayidenin naa dubbatan.
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Hariiroo keenya iddootti deebisnee addunyaa waliin hojjanna. Kunis rakkoo kaleessaa irratti dubbachuuf otoo hin taane rakkoo har'a jiruu fi isa borii irratti malee jedhan. Pirezidaant Baayiden akka jedhanitti bulchiisi isaanii guyyoota waajiratti qaban isaan duraa 100 keessatti uummanni 100,000 tallaalii COVID-19 akka argataniif karoorfatan. Pirezidaant Baayiden diinagdee biyyattii bayyanachiisuuf akkasumas weerara vaayirasii koroonaa irratti jabinaan hojjechuuf kan oolu doolaara tiriliyoona 1.9 akka ramadamuuf yaada dhiyeessaniiru. Dhimmoota immigireeshinii kan ilaaleen waggaa 8 keessatti lammiiwwan biyya alaa kanneen ituun galmaa'in Ameerikaa keessa jiran 11,000,000 gara lammummaa argachuutti akka ce'an gochuuf yaada dhiyaate Baayiden koongirasaaf erganii jiru. Sirna kakuu pirezidaant Baayiden kan kaleessaa irratti uummata silaa argamu garuu sababa weerara vaayirasii koroonaa fi nageenyaaf jecha hin argamin hafaniif alaabaa Yuunaayitid Isteets 2,000 dirree lafa kakuu sana dura jiru kan naashinaal mool jedhamurra dhaabamee jira. Iddoo kanattis kutaaleen Yuunaayitid Isteets hundumtuu bakka buufamanii jiru.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetirbaan 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Gara qophiittaa nutti ceena. Godnaalee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti tajaajilli bilbilaaf intarneetii ji'oota 2 oliif addaan citee ture. Deengadda irraa eegalee banamuu jiraattota keessaa dubbatan Teelekoomii Itoophiyaatti daayirektara naannoo lixaa Obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilichi deebi'uu mirkaneessanii jiru. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba.
Dargaggoo kuusaa Dinqaa jiraataa magaalaa Burraayyuu ta'uu dubbata. Sababa addaan cituu neetoorkii bilbilaatiif maatii isaa godina Qeellam Wallaggaa keessa jiran wajjin yeroo jee lamaaf walakkaa ta'uuf wal argaa kan hin turre ta'us dubbata.
Jee lama ol kan ta'u maatii koo naannoo godina Qeellam Wallaggaa jiran wajjin ituu wal argin tureera. Haa ta'uuti rakkoo saayikoo fi yaaduumsa maatii irraa kan ka'e asitti baay'ee dhiphachaa ture qofaa goote yoo ta'u wajjinis baay'ee dhiphachaa ture waa'een maatii keenyaa waan akka jirani. Gaafa Januwaarii 19 gara saatii booddee neetoorkiin kun gadhiifameera naan jiru ergaa dhagee. Maatii kojiinis walitti haasofneerraa amma gaarii natti fakkaatatu gargarsituu baatee akkasumatti tafee gaariidha.
Jiraataa godina Wallagga lixaa magaalaa Mandii Obbo Shifarraa Gurmeessaa dhimma kanarratti akkas jedhu.
Dhugaa dhateenii namoonni yeroo namootii walitti muuxiraanii haala adda addaa namootii koroottan isaaniitiif
biluudhaan inni baga gammadde waliin jechaa turame. Kanarraa kan ol qabatu rakkoon baay'ee nuquun namee ture. Yoo namni dhukkubee carraa hospitaalatti geessu makiinaa waamuchuu fa'aati namni yeroo baay'ee miidhamaa ture. Kabichaa otoo isaani maatiin maatii fa'aa dubbisuudhaaf iddoo adda addaa kan jiran carraa akkasiin arganne ture. Maddaa namaa fi gammachuu namaa hubachuu rakkisaadha. Mootummaan mataan isaa yoo rakkateera gabaasa adda addaa hojii adda addaa gaafa hojjetu nama ittiin gabaasa irraa fudhatu qabu yoo hojii kan bakka sana argame malee. Kabukkeedhaati daddaachootii adda addaatti gadi wantoota adda addaa irratti dabalaa turan. Uummatni harka kanneeti garuu rakkateera.
Shamarree Margee Maatiyoos jiraattuu magaalaa Naqamtee ta'uu dubbatti addaan cituu bilbilaa wajjin wal qabatee maatii ishee magaalaa Dambidoolloo jiraatan waliin wal argaa kan hin turre ta'us dubbattee jirti.
Dhaloonni koo Dambidoolloodha. Maatiin koo hundumtuu achi jiru. Neetoorkiin badee keessa akkatti isaanii sagalee isaanii dhageenyu hin qabnu turre. Maal akka isaan ta'anii maal irra akka isaan jiranii waan isaan ta'an hin beennu dhukkubsatanii hin beennu bakka baay'ee dhiphachaa turre. Akkasumatti nuti jiraannu amantaan neetoorkiin dhufeera. Sayyuu kan dhufe kuni ga'aa miti. Gaafa achi dawwallu immoo ishii jedheen ba'u. Yeroo isaan nuu dawwalan immoo hin ciccita sayyuu. Kanaaf haalli kun nuu sirratee gaariidha jedha.
Itiyoo Teleekoomitti daayireektarri naannoo Lixaa obbo Mulaatuu Guddataa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Kampaaniin kun mootummaadha. Nuti immoo sarbisii kennina tajaajila uummataaf kennina. Kampaanichi immoo moroof sarbisiin kun akka cituun barbaadu nuti akka kampaanitti. Sarbisiin kunis immoo kan citu yookaan kan deemu kunniin miti. Qaama mootummaatiin tarkaanfiin akkasii kan fudhatamu waan ta'eefi nageenya naannoo sana jiru wajjin wal qabate tarkaanfii fudhatamaa jiru qaama mootummaatiin jedha waan ta'eef akkasittiin akka hubatamu kanitti akka kampaanitti garuu sarbisiin tokko gaafa jirtu hojjettoota keenya bobbaasne akka sarbisichi dafee hojjetu sanarratti jenna sarbisii isteetii ta'e tokko kennuudhaaf normaalii kanatti carraan waan ta'eef sarbisiin kiristiinis tuuchiinis yaa booyitii daataan akka jiru akka deebi'edha. Mutaree kaleessa irraa qabnee saayitoota warra kufanii hafan sababa adda addaa maalii fi oromoos naannoo jaalamaa walwaanjitee turee fi sababa adda addaa saayitoota irraa eegsisaniiru. Isa sana deebisuu irratti hojjettoota keenya bobbaafnee lulli akka inni gara sarbisiitti deebi'u gochaa jirra jechaa.
Guutummaan guutuutti haalli kun deebi'ee jira.
Bal'aadha. Keellamma Wallaggaa fi Itiyaa Wallaggaa kan citee ture. Baadiyaa hamma gaddaattidha. Sarbisiin nuti qabna. Iddoo tokko tokko sagaluu qabna waan ta'eef sababa adda addaa immoo nu jalaa turuu danda'u. Garuu harki caalu parsantii 80 ol ka'eera. Sarbisii jalqabeera. Garuu warri kaan sababa adda addaa warri kufanii hafan jiru. Isaan kun immoo iddootti deemu. Haalli nageenya naannoo sana gaarii ta'ee sochiidhaaf mijataa ta'a taana. Hojjettoonni keenya olii gadi fiiganii hojjetu jechaa.
Gara fuulduraatti wabii maaltu jira kan danda'an hin cinneef?
Egaa kanni kun harka keenya hin jiru. Isa kanaaf laangoonii kana booda hin jirtu. Ijaan manatti immoo cita jechuun kan beeku maaliifi. Isheen kasii qaama keenya umiitiin alatti waan ta'eef. Isa kana gara fuulduraatti waan tilmaamuun nama rakkisa.
Kasaaraa qaqqabe beekuun hin danda'ama?
Ka kampaaniitti bira gahuun hin danda'ama. Wanti guddaan garuu jireenya immoo namaarratti jireenya jiraataa naannoo sanarratti biizinasii adda addaarratti kan inni qabu yaa guddaadha. Akka kampaanii qofatti miti kan itti ilaalamu qabu.
Hoogganaa itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa sababa tajaajilli teleekoom godinaalee Qilleen Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaatti addaan citee tureef haala kanaan ibsanii jiru.
Godinaalee Lixaatti akkuma beekamu rakkoo nageenyaa tureen bu'uuraaleen misoomaa baay'een lafii miidhaan irra ga'ee hin beekamu adda addaatti hin jira. Hoogganaa mootummaa dabalatee tarkaanfii humni shiftaa bosona jiru kun fudhataa tureen miidhaa gurguddaan qaqqabaa tureen beekamaa maatii baay'een daa'imman malee hafan jiru. Qe'ee baay'eenis miidhameera. Isa duwwaa miti hojiin misoomaa iddoo hedduutti kuufateera. Qonna dabalatee humni kun uummata burjaajessuudhaan yaaddessuudhaan sodaachisuudhaan hojii isaa idilee akkan hojjenne gochaa ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii fudhate kun bifa lamaan kan ibsamudha. Tokko olaantummaa seera kabachiisuu qaamni nageenyaa bakka hundatti bobba'ee hojiinni uummata hojiin ta'ee hojjetaa tureedha. Gama biraatiin immoo bu'uuraaleen gama tokko tokko miidhaadha kan ga'e. Kaan kaan immoo iddoo opereeshiniin hojii nageenya mirkaneessu hojjetamutti akka inni rakkoo uumuu danda'a jedhamee yaadametti bakki yeroodhaaf turfames jira. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana nageenyi waarawaan waan jiru naannoo sanatti neetoorkiin amma deebi'ee hojii eegaluunsaa akkuma hundumtuu beekuu fi argachuu danda'u mirkanaa'aadha.
Haala naannoon Oromiyaa Lixaa keessa jiru jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Godinaalee Wallaggaa iddoo hundumattuu amma sochiin jirus gaariidha. Kan duraarra yaaddoon nageenyaa amma xiqqaachaa dhufee uummannis naannoo isaatti bobba'ee nageenya isaa mirkaneessuu eegaleera. Kanarraa kan ka'e itti fufiin isaan immoo maaltu hojjetama kan jedhuu fi ammas karaa uummata hirmaachiseen hojii misoomaa cimsuun nageenya mirkaneessuun cimee itti fufeera. Mootummaanis kanaaf sadarkaa adda addaatti qaamolee nageenyaa qofa utuu hin taane caasaan mootummaa sadarkaan jiru hojii isaa idilee karagutu te nakoje to bin tajadila ummani motu marra barbat karagutu te nakaken jat burade mi soma ojin mi soma odigala karai dila nakatti buk ojin ni ballano je tamajira sagana dum marina tetat ke je tamajira biye kana ke tat karana gam naga ko fa sochwani ijarso sernati din gaye gumachun alli denga mu mama wanjuru sagana dum morman naw matati ni smelkana wanjuru sagana tibuk si suda amma barakana selanno buldura ke hindira sagana ke tat ummani yoro mi ajuru kunis karana jati
Radio Segalia America fna kormelka amburra
kan agewcha jirtan Radio Segalia America sakanta afan ormoti Deemsa himannaa seeraa hidhamtoota irratti gaggeeffamaa jiru hojiin olaantummaa seera eegsisuu fi mirga hidhamtoota ilaalchisee marii hayyoota seeraa lama waliin kan gidduu kana isinii darbaa ture har'a xumurraa Muktaar Jamaal qophii xumuraa qabatee dhiyaateera.
Rakkoolee hanga ammaa ka'e kanniin maaltu fala kan jedhu faloota qabxii lamaa sadeen tokko wantoota gaggabaabsinee kaasuu dandeenyu irratti waanni jetta yoo jiraate jenneetiin hin goolabna. Obbo jettu wanni haga ammaa kaasne maali falli rakkoolee kanniin ta'uu qabu?
Egaa fi gaariidha. Duraan dursee akkuman filasiin jedhe misconceptionii olaantummaa seeraa yeroo jedhamu yeroo hunda lammiileen yeroo odeessan yookaan immoo yeroo dubbatanii miti kan dhageenyu. Dhimma nama hundumaa ta'uu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuun hariiroo mootummaa fi lammiilee gidduu jiru nageenya irratti akka hundaa yookaan immoo healthy relationship akka ta'u ni barbaadama. Yeroo hundaa lammiileen yeroo mootummaa olaantummaa seeraa kabajamuu qaba jedhu mootummaan hoo hin kabajuu jedhan lammiin jechuudha. Kanaafuu olaantummaa seeraa jechuun qixa lamaanuu ta'uu akka qabu hubachuun barbaachisaa jiru. Qaamni seera raawwachiisu poolisiis haa ta'u mana murtii abbaa alangaa haa ta'u olaantummaa seeraan egzistensii mootummaa tokkoof mootummaan tokko akka mootummaatti monopoolii of vaayolensii qabatee jiraachuun barbaachisaa ta'uusaa hubatee sun immoo jiraachuu fi olaantummaa seeraa lammiilee qofaa osoo hin taane qaamni mootummaallee kabajuu akka qabu shirriitti jedhan mulame political commitmentiin guddaan inni seeraa akkuma jiru ta'e political commitmentii guddaan itti bahu akka qabu olaantummaan seeraa qixa lamanuu hojjechuu akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Kanaafillee namoota qaama seera raawwachiisaniif olaantummaa seeraa jechuun yoo ofii keessa osoo seeraan kabajiin nama biraatiin kabaji jechuu waan hin dandeenyeef kunis hirrachuu qaba. Olaantummaan seeraa gama lamaanuu mootummaa fi lammiin hariiroo gaarii akka qabaatanii gochuun barbaachisaadha kan jedhudha. Inni lammaffaa manni murtii yeroo hunda aangoo cimaa qaba. Aangoon suni uummatan tajaajila jedhee kan ittiin waadaa gale sana seera hiikuudhaan seera olaantummaan seera akka kabajamu gochuu keessatti qaamni seeraan raawwachiiftuu intarastii baay'ee qabaachuu ni danda'a. Kanaaf intarastiin suni seerarratti hundaa'e moo intarastii nama dhuunfaadhaa intarastii paartiidhaa jedhee sirriitti qoratee olaantummaan seeraa kabajamuu qaba intarastiin seeraa qofaan galma ga'uu qaba jedhee yeroo hunda ajaji kennamullee raawwachuusaa sirriitti maalii hin raawwanne jedhee justifayirii godhee namni adabamuu qabu taanaan namni seera cabse jira taanaan qaama kamiyyuu haa ta'u adabuudhaan barsiisuu akka qabu sirriitti jala muramuu waan qabudha. Inni sadaffaa yeroo hundaa kan nuti ilaaluu qabnu uummanni illee wanti tokko yeroo raawwatu lammiilee irratti wanti tokko raawwatu intarastii mootummaa qofaadha hoo jennee yaaduu qofaa hundaadha. Akka lammii biyya kanaatti institushinii yookaan dhaabbatni hammam ga'eessadha hammam ga'aadha kan faransaayiin wal kompeerii goone kan ingiliziin kompeerii goone kan ameerikaan kompeerii goone osoo hin taane haala qabatama biyya keenya keessa jiruun wanti sirraa'u qabu maali? Anillee akka lammitti maalan sirreessuu qaba? Maaltu sirraa'u qaba? Mo'ani nama qaama seera kabajuudha moo jennee of ilaaluullee ni qabna. Mootummaan illee wanti sirreessuu qabu haala dimokiraatawaa ta'een akka sirreessu yaada keenya ibsachuudhaan ta'uu danda'a. Yookaan immoo hojii mootummaa keessa jirra taanaan carraa arganu irratti qaama mootummaa irratti ilaa wanti kun osoo sirraa'ee gaariidha. Isiniif illee gaarii miti. Ummataaf illee gaarii miti jennee wal gorsuudhaan wanti jechuudhaan wanti sirraa'u qabu akka jiru hubatamuu qaba jechuudha. Lachuu wanti hundumtuu karaa kana qofaa deema jennee yaanna taanaan baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha.
obbo Daniel maal jettu keessatti iyyuu adeemsa seeraa kana keessatti danqaan wanni mootummaa illee rakkisa kana waan jettanii fi kallattii falaammoo akkamitti sirratu qaba waan jettan irratti yaada gamadhumaa qosoonuuf kennitanii.
Wanti guddaan olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti irra deddeebi'amee biyya keenya keessatti konsidar hin godhamne tokko maali? Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun tokko mootummaan nama seera cabse adabu adeemsa seera olaantummaa seera kabachiisuu san keessatti nama seera cabse adabuu san keessatti immoo inni seera kabajuu qofa miti. Yakka keessa waa lama jira. Tokko yakka ittisu. Lama yakka nama ittisa san bira darbee immoo yakka hojjete immoo adabu. Kun lamaan baalaansi godhamuu qaban. Yakka ittisuu keessatti gahee guddaa kan qabu yakka ittisuu keessatti hawaasa. Hawaasa tokko keessatti rakkoo hamaa hawaasummaa jedhaman keessaa tokko yakka. Mootummaan kana keessatti tokko gurmeessee hawaasni haala saniin yakkootni akkanaa akkan hojjetamne ofirraa ittisuu danda'u yoo hojjetame illee dabarsee olaantummaan seeraa irratti akka kabajamu gochuu. Hawaasni keenya hawaasa ejjeta siyaasaa ta'u fedhii isaa gaafiima guutuu irra qabu ta'e haa yaada isaa ifaatti bifa gurmaa'een hiriira maal ta'e ta'uu danda'a mirga isaati kuni. Ibsachuu danda'u mootummaa irratti dhiibbaa gochuu danda'u mootummaan dantaasa san akka kabajuu fedhii isaa san akka kabachiisuuf gochuudhaaf mirga qaba. Garuu bifa deebi'ee immoo walitti dhufeenya hawaasaa kana dandeettii hawaasni tokko yakka ofirraa ittisuu mirga isaa kabachiisuu danda'uullee haala itti koompiroomaayis godhu kana irra deebi'amee qaamolee hundaanuu osoo ilaalamee haala seerri itti cabu adeemsi seeraallee itti kabajamuu dhabu kana. Siiriyoosilii wanti godhamee hojjetamuu qaba waan jedhu qaba. Isinillee akka miidiyaasitti baay'isuu isinillee akka miidiyaasitti organaayiz gootanii kan yaadota garaagaraa gama garaagaraatiin jiran maddisiisan kana giddu galeessatti fidee daayimenshinii hundaanuu rakkoo san xiinxalee furmaata bifa fiduu danda'uun yoo kan hojjetamaa deemu ta'e maatni ni dhufa. Institushinoonni kunis ni jabaatu. Institushinoota kana keessammoo ta'anii namoonni. Muraasni sababa garaagaraatiin waan akkanaa kan hojjetanillee haalli itti seeratti dhiyaatan ni dhufa jechuudha. Qaamoleen aangoon kennamee fi aangoo isaanii hanga dhumaasitti fayyadamuun fayyadamee dhiifama barbaadu sababa ittiin inni dhiifamni itti godhamee fi qaamni wayii immoo itti gaafatamummaaf miira san keessaallee ni baana. Profeeshinaalizimiin inni tokko maal barbaada aangoo keessatti egzoostivlii murtee kennuu dandeechu hunda deemte yoo dadhabde. Kan qaama biraatiif dabarsu poolisiin yoo hiiku jedhe kan tijjattuun kaase manni murtii aangoon kennameefiira maaliif hin adabu poolisiin addiseen taa'een gaafa waan akkuma mishee saayikilii fi virtuwal saayikilii waan jedhamu jiramti adeemsi waan tokko yookaan waanuma hamaa deebi'ee dhalaa deema yookaan immoo waan gaarii dhalaatiiti gaarii yoo jalqabde gaarii gaarii dhalaati rakkoon. Kun eessatti hamaan kan dhalachuu jalqabe ka jedhu akkuma hanqaaquu dhamoo lukkuutu dursaa san ta'a jechuudha. Kanaafuu qaamoleen hundinuu egzoostivlii waan isaan irraa eegamu carraaqaa dhiibaa kan deeman yoo ta'e hawaasni illee kabariisa jenna gaafas. Gaafas institushinoonni kaan illee kabariisa kenna. Amma rakkoon kun maal ta'e abbaa dhabaatii jira jechuudha. Abbaa dhabaatii kuni. Institutional failure guddaa saniifuu qaamoleen hundinuu haala itti gahee isaanii fudhatanii gumaacha irraa eegamu gochuu danda'an wanti godhamaati kan deemu yoo ta'e moor furamaati deemu waan jedhu qaba.
Baay'ee ulfaadha galatooma keessummoonni kenna lameenu obbo Jettuu Iddoosaa yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kutaa seeraa. Akkasumatti ammoo obbo Daaneel Asaffaa ogeessa seeraa fi abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa kan turan kana dura irratti isin lameenuu turtii keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa wayyamaa bulaa horaa isiniin jenna.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa saala maalakkaa jalqabee akka sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gusuu taammireeti qophii booruutiin walitti deebina nagaatti.